La microfon Lucian Ștefănescu. Persoane înarmate au răpit mai mult de 100 de angajați ai unui institut de cercetători din capitala irakiană Bagdad. Răpitorii purtau uniforme de polițiști. Un grup de avocați americani și germani au intentat în Germania un proces împotriva ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, recent demisionat, și altor oficialități, sub acuzația că au ordonat folosirea torturii. Uniunea Europeană a semnat acorduri de vecinătate cu Georgia, Armenia și Azerbaidjan, oferind asistență și un acces lărgit pe piețele europene, în schimbul adoptării de reforme profunde în cele trei foste republici sovietice. Premierul polonez Jaroslav Kaczynski a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să impună sancțiuni Rusiei din cauza interzicerii de către Moscova a produselor alimentare poloneze. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a anunțat că țara sa nu va plăti prețul dublu pentru gazele naturale primite din Rusia, așa cum a cerut concernul Gazprom, pentru că mărirea prețului este motivată politic. Președintele Statelor Unite, George Bush, va avea miercuri o scurtă întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în timpul escalei pe care o va face la Moscova în drum spre Asia. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că Iranul continuă operațiunile de îmbogățire a uraniului și refuză în continuare să ofere detalii despre programul său nuclear. Pus sub acuzare pentru acte de corupție, omul de afaceri Eduard Mușuc, lider al Partidului Social-Democrat din Republica Moldova, va fi cercetat în stare de libertate. Ministerul Rămânei Interne și Biroul Federal de Investigații FBI al Statelor Unite vor întări relațiile de colaborare pentru a preveni și combate corupția și criminalitatea informatică. Au convenit în cadrul unei întrevederi la București premierul Călin Popescu Tăriceanu și directorul FBI Robert S. Mueller. Africa de Sud a devenit prima țară de pe continentul african care a legalizat căsătoriile între persoane de același sex.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri puteți găsi, ca de obicei, pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a cerut Uniunii Europene să arate solidaritate cu țara sa aflată într-o dispută prelungită cu Federația Rusă. Într-un discurs rostit la Parlamentul European, din care veți auzi fragmente în traducerea lui Alexandru Eftode, președintele Saakashvili a mai spus că țara sa nu va permite Moscovei să se comporte ca pe vremea sovietelor.
Noi trăim în anul 2006, nu în 1938 sau 39. Este anul 2006, nu este anul 1956 și nici 1968, a declarat în Parlamentul European președintele Georgiei. Până când li se va mai cere țărilor mici să-și sacrifice aspirațiile de libertate? Cât de des îi se poate cere părții mai slabe să-și coboare vocea și să nu reacționeze la provocări? Lăsați-ne să sperăm că nu ni se va cere niciodată să lăsăm mâinile în jos și să spunem că justiția mai depinde și astăzi de cât de mari, numeroși sau puternici sunt împricinații, a declarat Mihail Saakashvili. El a acuzat Rusia că mai gândește în termenii sferelor de influență din perioada sovietică. În sensul acesta, a declarat liderul georgian, se poate spune că Georgia părăsește sfera de influență rusă cu pași rapizi și Moscova încearcă să o împiedice. Astăzi, pentru că am ales să ne apropiem pe cât posibil de Europa și să ne aliniem instituțiilor euroatlantice, Georgia este pedepsită. Însă, dat fiind că suntem o democrație, presiunile la care suntem supuși au dus deja la o consolidare și mai mare a societății noastre. Cei care exercită presiunile nu înțeleg că nu poți face așa ceva cu o democrație, pentru că efectul este invers decât cel scontat. Liderul de la Tbilisi a respins în același timp criticile pe care guvernul său și le-a atras din partea Rusiei. În multe cercuri, Georgia este etichetată drept un stat provocator, care încearcă să-și restabilească integritatea teritorială prin forță. Vă pot spune în mod categoric că acest lucru nu este adevărat. Intențiile noastre sunt pașnice, exclusiv pașnice, pentru că noi știm ce este războiul. Noi știm cum arată victimele. Ele se află în rândul populației noastre astăzi. Știm că aceasta nu poate fi o soluție. Ministerul rus de externe acuzase Georgia că s-ar pregăti să rezolve prin forță conflictele înghețate din Osetia de Sud și Abhazia. Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declarase după o întrevedere recentă cu omologul său georgian, Gelabe Zuașvili, că guvernul de la Tbilisi este singurul responsabil de înrăutățirea relațiilor ruso-georgiene și că Georgia știe ce are de făcut pentru îmbunătățirea acestor relații. Astăzi, Mihail Saakashvili s-a pronunțat pentru reluarea convorbirilor la nivel înalt, pentru a planarea tensiunilor cu Rusia, însă a spus că responsabilitatea trebuie împărțită. Eu cred că ambilor lideri le revine responsabilitatea ca sub conducerea noastră relațiile dintre țările noastre să nu se înrăutățească ireversibil. Trebuie să ne mișcăm rapid înainte cu bune intenții. La fel ca și voi, poporul Georgiei nu este și nu va fi niciodată împotriva Rusiei, a spus Mihail Saakashvili în fața deputaților europeni la Strasbourg. El a îndemnat Uniunea Europeană să dea dovadă de solidaritate cu Georgia în relațiile ei cu Rusia, fie că este vorba de rezolvarea conflictelor înghețate, fie că este vorba de prețul majorat al gazelor naturale rusești, pe care Saakashvili l-a numit un preț politic. Dacă Georgia se trezește astăzi cu o majorare politică a prețului la gaze, mâine poate păți la fel orice altă țară, a spus liderul georgian în Parlamentul European de la Strasbourg. Discursul său a fost aplaudat în picioare de parlamentarii europeni.
Alexandru Eftode. Angajată într-o dispută verbală cu Georgia, Federația Rusă a fost nevoită să deschidă un al doilea front, desigur tot numai verbal, cu Polonia. Membru al Uniunii Europene din 2004, Polonia are de un an interdicția de a exporta anumite produse alimentare pe piața Rusiei. Și tot Polonia a pierdut recent ocazia de a încasa taxe pe tranzitul gazelor ruse spre vest, întrucât Germania și Rusia s-au înțeles să construiască o conductă care să o ocolească. Acesta este contextul unui schimb de replici care riscă să deraieze printr-un veto polonez proiectul unei înțelegeri de mare importanță pentru viitorul relațiilor dintre Rusia și întreaga Uniune Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Vetoul Poloniei nu este deloc surprinzător și el e luat foarte în serios, dată fiind importanța Poloniei în noul peisaj politic european. Pe de altă parte, acest veto nu pune capăt negocierilor cu Rusia. Discuțiile Uniunii cu Rusia continuă în așteptarea găsirii unui acord. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a declarat astăzi postului nostru de radio că el e convins că un acord va fi găsit. Polonia a spus ieri că ar dori ca un element al negocierilor cu Rusia să fie cererea ca Rusia să accepte Carta Energiei. Rusia a afirmat în mai multe rânduri că nu are nimic împotrivă, că împărtășește filozofia cartei, dar că există unele probleme în modul în care sunt formulate acele idei. Noi ne-am angajat să discutăm această carte a energiei cu Rusia și sunt convins că Polonia va înțelege asta, a spus șeful diplomației europene, Javier Solana. Realitatea este însă foarte simplă. Putin a refuzat să semneze această Cartă Europeană a Energiei atunci când s-a întâlnit luna trecută în Finlanda cu șefii de stat și de guvern ai Uniunii. Carta ar obliga Rusia să-și deschidă accesul la infrastructura sa energetică. Moscova preferă însă acorduri bilaterale cu țările Uniunii, țări dintre care o bună parte sunt dependente de petrolul și gazul din Rusia. E revelator faptul că atitudinea Poloniei e sprijinită în primul rând de alte țări nou intrate în Uniune, cum e de pildă vecina sa Lituania. Viceministrul lituanian de externe, Zigmantas Pavilionis, a declarat astfel postului nostru de radio că Lituania își coordonează strict politica față de Rusia împreună cu Polonia.
Lietuvos poziția nuosekliai...
Începând din septembrie, Lituania s-a consultat în permanență cu Polonia, partenerul nostru strategic, în toate chestiunile legate de acordul Uniunii cu Rusia. Asta nu numai pentru că Polonia e partenerul nostru, dar și pentru că interesele noastre coincid, în special în sfera energiei, a spus viceministrul lituanian de externe, Zigmantas Pavilionis. Ambele țări, Polonia și Lituania, sunt îngrijorate de atitudinea Germaniei, care recent a semnat un acord cu Rusia pentru construirea unei conducte care ar trece prin Marea Baltică, dinspre Rusia spre Germania, ocolind Polonia și țările Baltice. În schimb, Rusia nu se arată tulburată de vetoul polonez. Ambasadorul rus la Bruxelles, Vladimir Cizhov, a declarat doar că atitudinea Poloniei arată că Moscova avea dreptate atunci când avertiza Uniunea de pericolele cooptării țărilor est-europene.
În cursul după amiezii, după ce am primit relatarea lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, emisarul Rusiei la Uniunea Europeană, Serghei Astârjemski, a calificat declarațiile liderilor polonezi drept șantaj. El a mai spus că Rusia vrea relații bune cu Uniunea Europeană, dar nu cu orice preț.
Rusia se numără printre țările al căror sistem politic acordă puteri relativ mari președintelui, la fel ca în Statele Unite sau în Franța, de pildă, mai degrabă decât în Germania sau Italia, unde rolul președintelui este unul mai mult ceremonial. La Moscova există semnale că președintele Putin ar putea primi puteri chiar și mai mari, de pildă pentru a sancționa țările care amenință interesele naționale ale Federației Ruse, desigur în opinia Moscovei. O tendință urmărită și la Chișinău, de unde relatează Valeriu Cațer.
Proiectul propus de partidul Edinaia Rosia, la numai câteva săptămâni după ce Vladimir Putin le-a cerut deputaților din Duma de Stat să fundamenteze legal sancțiunile impuse Georgiei, scrie presa de la Moscova, îi oferă președintelui rus dreptul exclusiv de a aplica astfel de sancțiuni oricărei țări. El nu va avea nevoie și de acordul Parlamentului. Una peste alta, motiv pentru declararea unui război economic ar putea deveni nu numai acțiunile pretins dușmănoase ale autorităților dintr-o țară sau alta, ci și ale persoanelor juridice sau ale celor fizice care reprezintă aceste țări, sau chiar a apatrizilor care locuiesc pe teritoriul lor. Formula ambiguă ce definește situația internațională excepțională în care președintele rus are dreptul să aplice astfel de sancțiuni permite un spectru larg de interpretări care îi oferă lui Putin rolul de singur arbitru, care va decide când și care țara anume merită să fie pedepsită. O recunosc chiar autorii proiectului, deputații Vladimir Plighin și Vladislav Reznic, citați de ziarul Comersant. Adoptarea acestui proiect va putea legifera post factum sancțiunile aplicate deja, în lipsa unei baze legislative, cu ajutorul sanitarilor ruși, cum ar fi interdicțiile la importul de vinuri moldovenești și georgiene sau a conservelor de pește din țările baltice, fapt cu care este de acord și analistul politic Vitali Portnikov de la Radio Svoboda. Dacă acest proiect va fi aprobat de Duma de Stat, va fi creată baza legislativă pentru o reacție rapidă, dură și eficientă la oricare acțiuni ale țărilor vecine care nu vor place Rusiei, o reacție de fapt neîntârziată. Asistăm de fapt la nașterea unei noi doctrine Monroe, iar țările vecine trebuie să hotărască dacă sunt în stare să opună rezistență, adică dacă au o economie autosuficientă sau nu. Dacă nu, atunci vom trebui să recunoaștem că unele acțiuni, cum ar fi cele ale Georgiei, atunci când a expulzat militarii ruși, nu au fost gândite din punct de vedere al urmărilor strategice. Potrivit lui Vitali Portnikov, o asemenea atitudine este, fără îndoială, manifestarea sindromului post-imperial, care domină clasa politică de la Moscova, ca urmare a reverementului economiei ruse, datorat întâi de toate creșterii prețurilor la resursele energetice pe piața mondială, atitudine care, în opinia sa, nu este numai decât condamnabilă. În același timp, unii experți ruși consideră că adoptarea acestui proiect ar putea fi contraproductivă, iar reacția Kremlinului la pretinse amenințări la adresa intereselor naționale ale Rusiei exagerată. Noi facem comerț cu alte țări nu pentru a le face lor plăcere, ci pentru că asta este în beneficiul nostru. Sancțiunile, chiar și atunci când sunt perfect motivate, lovesc inevitabil și partea care le-a introdus, a declarat pentru Novoye Izvestia vicepreședintele Comisiei pentru Piețe Financiare din Duma de Stat, Pavel Medvedev. Pe lângă aceasta, adoptarea unei astfel de legi intră în directă contradicție cu dorința Rusiei de a deveni membru al Organizației Mondiale a Comerțului, susține expertul ucrainean Natalia Delitzer de la Institutul pentru Democrație Filip Orlik de la Kiev.
Adoptarea unei astfel de legi contravine tuturor normelor, standardelor și regulilor Organizației Mondiale a Comerțului și face imposibilă calitatea de membru a Rusiei în această organizație. Asta pentru că este o tentativă evidentă de a legifera politic o pârghie de influență economică asupra țărilor care caută să părăsească orbita de influență a Moscovei, fără nicio îndoială.
În opinia experților citați de presa rusă însă, nu numai țările din CSI pot deveni victime ale acestei legi în cazul în care va fi adoptată, ci și statele baltice, membre astăzi ale Uniunii Europene, pe care Rusia le acuză de încălcare a drepturilor minorităților vorbitoare de limbă rusă care locuiesc în aceste țări. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
se va schimba politica americană față de Irak. Speranțele celor care ar vrea să vadă o nouă strategie au crescut odată cu anunțarea întrunirii unor legislatori americani din ambele partide, reuniți într-o comisie pentru Irak, cu președintele George Bush și cu consilierii lui pe probleme militare. Ileana Giurchescu i-a cerut detalii despre întrunire corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush a elogiat activitatea comisiei bipartizane condusă de fostul secretar de stat James Baker și fostul deputat Lee Hamilton, spunând că membrii acesteia i-au pus întrebări bune și adăugând că nu își propune să emită judecăți în legătură cu raportul înainte ca acesta să fi fost dat publicității. Nu știu ce va conține raportul și aștept cu interes să-l văd, a spus președintele Bush la finalul întâlnirii sale cu premierul israelian Ehud Olmert. Președintele a adăugat că obiectivul în Irak rămâne un guvern care să se poată susține, să poată apăra țara și să poată fi un aliat de nădejde în războiul împotriva terorismului internațional.
Ce informații există despre întâlnirea președintelui cu membrii comisiei?
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a explicat că președintele nu a fost audiat de membrii comisiei, ci a fost mai curând un schimb de opinii cu privire la situația din Irak. Urmează ca grupul bipartizan să-și facă cunoscute opiniile până la sfârșitul anului. Am fost impresionat de întrebările lor, a spus domnul Bush, continuând, ei vor să reușim în Irak, la fel cum vreau și eu, referindu-se la democrații victorioși în recentele alegeri. Șeful executivului a spus că aceștia înțeleg că participarea la actul de conducere presupune responsabilitate. Și a adăugat că privește cu interes către perspectiva elaborării unei platforme comune care să contureze obiectivele în Irak.
Efortul vizând găsirea de soluții continuă și pe alte planuri în Statele Unite.
Într-adevăr, generalul Peter Pace, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, conduce un grup de lucru în cadrul Pentagonului cu misiunea de a găsi soluții în Irak. Senatorul democrat Carl Levin, care urmează să preia conducerea Comisiei pentru Servicii Armate, a acuzat administrația Bush că ignoră realitatea și că, citez, intrăm din ce în ce mai adânc în fundătură. Trebuie să ne oprim din săpat și să încercăm să găsim alternative pentru a obține succes în Irak. Senatorul Levin consideră că concluziile grupului de lucru bipartizan Baker-Hamilton vor avea impact în actualul și în viitorul Congres. Senatorul democrat este de părere că trupe americane ar trebui retrase în faze succesive, prima urmând să aibă loc în următoarele 4 până la 6 luni.
Există informații despre ce ar putea conține raportul?
Analiști politici consideră că, mai presus de orice, acest raport ar putea oferi democraților și republicanilor șansa unui consens cu privire la o importantă chestiune de securitate națională. Între timp, generalul John Abizaid, șeful comandamentului american în regiune, s-a întreținut cu premierul irachian pentru a reafirma angajamentul președintelui Bush vizând succesul în Irak. În câteva rânduri, fostul secretar de stat, James Baker, a spus că recomandările comisiei se vor plasa undeva la mijloc, între dorința democraților ca trupele să fie retrase și cea a Casei Albe de a menține actualul curs. În ultimele zile, chiar și consilieri apropiați ai președintelui au declarat public că este nevoie de noi abordări. Viitorul președinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Joseph Biden, consideră că numeroși republicani ar sprijini acum, după alegeri, o rezoluție care să recomande retragerea treptată din Irak. Harry Reid, care va conduce majoritatea democrată din Senat, a spus însă că nu-și propune să impună administrației un termen limită până la care să efectueze retragere.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. În România, presa a notat astăzi confuzia provocată în Republica Moldova de sistemul de relații cu publicul al ambasadei României. Este doar una din temele moldovene abordate astăzi de ziarele românești, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Ziarul Ziua publică astăzi trei articole referitoare, direct sau indirect, la Republica Moldova. O știre informează despre pașii făcuți de autoritățile transnistrene pentru a crea la Moscova aparențele unei recunoașteri a rezultatelor referendumului din luna septembrie. Este vorba despre inaugurarea unui centru de informare privind viața transnistrenilor și despre preparativele inaugurării unei așa zise reprezentanțe diplomatice a Republicii Separatiste. Știrea informează și asupra reacției Chișinăului, care a cerut ca Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene să formuleze o reacție oficială. Alăturat, tot în ziua, este citat ziarul Comersant Plus, care apare la Chișinău și care a atacat într-un articol pe preoții ortodoxi trecuți la Mitropolia Basarabiei. Nota informează cititorii români că ziarul de la Chișinău este suspectat de a sprijini autoritățile de la Tiraspol. În fine, cel de-al treilea articol din ziua referitor la Moldova tratează planul Putin la Marea Neagră și referendumul din Osetia de Sud. Sunt trecute în revistă reacțiile unor oficiali europeni, ca și cele ale autorităților din Republica Moldova și din Georgia, cu privire la consultarea privind soarta regiunii. Georgia și Moldova vor colabora pentru a obține rezolvări pașnice ale conflictelor din zonă prin intermediul organizațiilor regionale și internaționale, a afirmat ministrul georgian de externe, citat de ziua. Jurnalul Național publică astăzi o corespondență de la Chișinău despre mulțimea de cetățeni revoltați care protestează zilnic la consulatul României din capitala Moldovei. Se precizează că totul a pornit de la zvonul că, de fapt, vizele gratuite pentru basarabeni s-ar elibera contra cost. Informația a fost pusă în circulație de agenția Basa Press. Jurnalul Național l-a contactat pe consulul român Ion Dicu, care a confirmat că vizele sunt gratuite, așa cum prevăd reglementările în vigoare. Ion Dicu presupune că ziariștii care au lansat acest zvon sunt fie de rea credință, fie nu au cunoștință de acordul semnat pe această temă între România și Moldova la 20 octombrie. Dincolo de subiectele moldovene, trebuie spus că știrea dominantă din presa zilei este trimiterea în judecată a fostului premier social-democrat al României, Adrian Năstase. Fostul lider PSD este acuzat de luare de mită, abuz de funcție în vederea obținerii de foloase necuvenite și, mai nou, de șantaj. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum a reacționat fostul premier român Năstase la ultimul episod al dosariadei sale penale, ne spune într-o scurtă relatare, tot de la București, Radu Călin Crista.
Mă bucur că s-a terminat nebunia asta de la parchet, a spus fostul premier și lider al PSD Adrian Năstase, după aflarea veștii că Departamentul Național Anticorupție, DNA, i-a trimis în judecate pe el și pe soția sa, Dana, prin conexarea dosarelor Zambaccian și Eurografica. Dosarul are două părți. Prima parte se referă la o presupusă luare de mită de 1,3 milioane de euro primită de Adrian Năstase, parțial în complicitate cu soția sa, în perioada 2001-2006. A doua parte privește campania prezidențială din 2004, când Năstase s-ar fi folosit de funcția sa de premier pentru a primi o finanțare nelegală de peste 28 de miliarde de lei vechi. Năstase este învinuit de luare de mită în formă continuată, șantaj și primire de foloase necuvenite. Cea mai gravă acuzație adusă Dani Năstase este aceea de complicitate la luare de mită, cu un singur cuvânt, de corupție. Reacția lui Năstase și a avocatului familiei sale, Aurel Ciobanu, a fost de negarea tuturor învinuirilor și de acuzarea DNA că ar fi instrumentat vicios și cu o evidentă tentă politică acest dosar. Năstase l-a atacat dur și pe ministrul justiției Monica Macovei, care, citez, în mod evident controlează DNA și este falanga cu care își rezolvă problemele politice. Năstase este așadar primul premier de după decembrie 89 trimis în judecată pentru învinuiri legate de comiterea unor presupuse acte de corupție. Presa scrise enorm în ultimii ani despre diverse afaceri dubioase de ordinul sutelor și milioanelor de euro în care ar fi fost implicată familia Năstase și apropiații acesteia. Radu Golin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
La București se încheie mâine a 16-a ediție a Festivalului Național de Teatru. După mai bine de o săptămână de spectacole din cele mai diferite, corespondentul nostru Dumitru Crudu a mai găsit puterea de concentrare pentru câteva însemnări despre participarea la eveniment.
La actuala ediție a Festivalului Național de Teatru iau parte și câțiva dintre cei mai importanți regizori de teatru din Europa, care au fost invitați la București datorită contribuției lor la dezvoltarea artei teatrale. Este vorba mai întâi de toate despre regizorul maghiar Aschier Tamaș și regizorul rus Lev Dodin. Aschier Tamaș a fost prezent la București cu spectacolul Ivanov, pus în scenă după un text de Cehov la teatrul Iosef Catona din Budapesta. Ivanov a fost pe departe unul dintre cele mai bune spectacole din festival, grație capacității de a învia o lume apusă de mult, dar și datorită modului în care a surprins unele dintre cele mai acute drame contemporane. Pe de o parte, spectacolul reconstituie foarte bine epoca declinului spiritului aristocratic și ascensiunea micii burghezii și a proletariatului, iar pe de altă parte, vorbește și despre prăbușirea comunismului și ivirea unei lumi noi, a libertății și a valorilor democratice. Regizorul a reușit să impună aceste două grile de lectură fără a schimba o replică din textul lui Cehov. Textul a rămas același, însă decorul este altul. Acțiunea se desfășoară în interiorul unor case din perioada anilor 80 ai secolului 20, când Ungaria mai era încă o țară socialistă. Astfel, la nivel strict textual, spectacolul vorbește despre ciocnirea dintre o viziune aristocratică asupra lumii și una pragmatică și plebeie. Dar la nivelul decorului, spectacolul relevă criza morală și spirituală din perioada socialistă. În felul acesta, spectacolul arată clar cum istoria se repetă și cum, în spatele unor forme sociale, noi se ascunde aceeași luptă dintre nou și vechi. Spectacolul Cedengur, după celebrul roman al lui Platonov, realizat de Lev Dodin la Malui Teatru din Sankt Petersburg, se joacă în ultimele două zile ale celei de-a 16-a ediție a festivalului. Astăzi are loc prima reprezentație. Chiar în acest moment, când transmit corespondența, spectacolul se joacă la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, în fața unei săli arhipline, care reacționează cu entuziasm la ceea ce vede pe scenă. Într-o conferință de presă care a avut loc cu o zi înainte de spectacol, Lev Dodin a susținut că tema romanului lui Platonov atinge niște probleme de care ne ciocnim și astăzi. După cum ne-a spus Lev Dodin, el a vrut să arate în acest spectacol cum cele mai cumplite lucruri sunt săvârșite nu atât din ură, ci din prea multă dragoste și din dorința de a face bine. Totodată, Lev Dodin a mai încercat să scoată la iveală în Cedengur cum oamenii dorind să aducă paradisul pe pământ sfârșesc prin a crea un infern atât pentru cei din jur cât și pentru ei înșiși. Din București, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Bravo moldovenii, așa se intitulează editorialul pamflet al lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. Timpuri frumoase trăiește azi țara mea natală, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Ca în fiecare an, poporul va serba anul nou pe vechi și pe nou, apoi va veni primăvara cu floricele pe câmpii și alegeri locale corecte. Și-a consolidat pozițiile și opoziția anticomunistă. După ce s-au unit partidele de opoziție, au toate șansele să câștige alegerile locale din 2007. Iată de ce am toată convingerea că țara mea natală trăiește cele mai frumoase timpuri. Iată ce a însemnat încheierea Consensului Național din 4 aprilie 2005, conchide în editorialul său pamflet Constantin Tănase. Tot în timpul puteți citi un microinterviu cu proaspătul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului Corneliu Mihalache. Nu este adevărat că Moldova 1 promovează imaginea unui singur partid, spune Corneliu Mihalache. Aceasta, citez, este o televiziune publică care trebuie să informeze despre tot ce se întâmplă în stat. Dacă la guvernare se află un partid oarecare și membrii acestuia apar mai des. De ce n-ar fi așa? Spune Corneliu Mihalache. Editorialul lui Sergiu Praporșic din Fluxul de Mâine se intitulează Mentalitatea moldovenească și consensul în problema identitară. Este absurd că în societatea moldoveană să se poarte discuții interminabile pe chestiunea identitară, în timp ce Moldova este cea mai săracă țară din Europa, scrie Sergiu Praporșic. Mai ales că, citez, problema identitară este în mare parte una artificială. E adevărat că o parte dintre reprezentanții populației titulare se consideră români, iar altă parte crede că sunt moldoveni, dar asta nu provoacă conflicte în interiorul populației majoritare. Conflictele apar doar atunci când în aceste dispute se implică factorul politic, scrie ziaristul de la Flux. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Tatiana Marcu.
Ziarul de mâine scrie că în ultimii ani, pentru prima dată, se profilează un sector de mijloc în sectorul bancar. Banca Comercială Română Chișinău a dat o lovitură pe piața Republicii Moldova cu creștere de peste două ori a activilor în 9 luni ale anului curent față de medie pe sistem de 16,60%. Citim cum rușii intră pe piața moldovenească de telecomunicații. Acestea vor oferi echipamente de telecomunicații în sumă de 2,9 milioane de dolari companiei Moldtelecom.
În editorialul său din Moldova Suverană de Mâine, publicistul Eduard Balan scrie că, citez, într-un stat civilizat și care își respectă cetățenii, publicarea listelor colaboratorilor serviciilor speciale este o greșeală. Motivul este acela că nimeni și nimic în lume nu mă va determina să cred că actualii ofițeri de securitate sunt niște răi. Dimpotrivă, am tot onorul și respectul pentru cei care își fac datoria onest și zi de zi stau în fața răului care se multiplică sub formele cele mai neașteptate, scrie Eduard Balan în Moldova. Moldova Suverană de Mâine. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La începerea procesului de corupție a lui Eduard Mușuc, un tribunal de la Chișinău a hotărât că el va fi judecat în libertate. Polonia a îndemnat Uniunea Europeană să impună sancțiuni Rusiei din cauza interzicerii de către Moscova a produselor alimentare poloneze. Acestea au fost titlurile serii. Ora Moldovei se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.